И така, днес ще си говорим за живота на християни. За това, че Библията говори за нещо, което ние по някакъв път го изпускаме. И тя казва за това, че преди човек да се срещне с Бога и да тръгне заедно с Него, той е живял по един начин, а след това започва да живее по друг начин. Защото по някакъв път не става ясно. Човека продължава да си живее по същия начин. И има страшно много стихове в Библията. Днес ще прочетем част от тях, които падат на земята, защото те говорят точно за това, че живота ти преди, след това е различен. Трябва да бъде различен. Трябва да се вижда, че е различен. Така започваме и завършваме с Първо Петрово. Просто съм го разделил пасажа, който взех от Библията. Това е от Първо Петрово, първа глава. Първо четем от 10 до 13. Затова спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И открием се, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви извести чрез уния, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратено от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. И така, Петър говори за едно спасение, което е било предизвестено. И което не е било изявено и достъпно за онези, които са го пророкували. Те само са успяли да разберат, че за нас Господ е приготвил нещо, едно благословение, благодата, която бе назначена за вас, както Петър, на църквата. И това е една тайна, която е била крита в Стария Завет и която се открива в Новия. И той казва, дори и ангелите желаят да надникнат в нея, обаче тя се откри на първо на Израилевото потомство и след това на всички езичници. И четем така. В Деяния 17 глава 30 стих. Павел говори в Атина. Пред философите на това време. Деяния 17:30. Аз си асистент преводач. Бог прочие без да държи бележка за времената на невежество. Той говори точно за тези времена. За старите времена, тогава, когато нещата не са били изявени. Тогава, когато хората не са знаели спасението, което е било приготвено. Сега заповяда на всички човеци, навсякъде, да се покаят. И това е едното от нещата, които искам да обърна внимание. Преди да се срещнеш с Исус Христос, ти си в един... Живееш един живот на невежество, в смисъл на незнание. Ти не знаеш това, което Господ иска да бъде в твоя живот. Ти не знаеш недостатъка на своя собствен живот пред Бог. Може да го разбереш само когато преминеш от другата страна, когато се срещнеш с Исус и започнеш да вървиш с Него. Колко повече вървиш с Него, толкова повече разбираш каква е разликата между това да не го познаваш и това да го познаваш. Ако ти не го познаваш, не можеш да видиш. И така Господ не държи бележка за времената на невежеството. Тук в нашия текст на бележка, не знам във френския текст какво пише. Да, не смята това време. Тоест Господ каза, добре, правили сте каквото сте правили, нека да го оставим настрани. Покайте се. И на вас ще дойде онази благодат, за която говори Петър в първа глава на Неговото първо послание. Още малко за този живот, който имаме без без Бога. Това в Еклесиас 1 глава, 2 и 3 стих, много известни стихове. Много често ги цитират. Но много често не казват решението на проблема, който те поставят. И така. Суета на суетите, казва проповедник. Еклесиаст, 1 глава, 2 и 3 стих. Суета на суетите, всичко е суета. Каква полза на човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? И ако се замислим за тия стихове и си погледнем себе си, как ние живеем, той говори за нас. Говори за нашия ден, който всеки ден ходим на работа, трафик, не знам си какво си, не знам си що си, връщаме се обратно, трябва да се приготвим на следващия ден и всичко се върти и така. И се надяваме, когато станем на възраст за пенсиониране, все още да сме здрави, да не сме тръгнали преди това по болници и така нататък. И хората просто се надяват, че един ден, когато се пенсионират, ще могат да живеят. И преди това от време на време излизат в отпуска, нали? Отпускат малко и после пак така да се видят. Това не е живот. И той никога не е бил различен за нито едно поколение, никога. Винаги е било така. Защо е било така? Защото в началото на Библията четем, че когато Адам и Ева се грешиха, Господ прокле земята. И каза, няма да можеш да си изкарваш хляба с радост, с пот на челото. И земята няма да ти ражда, няма да ти дава силата си. Храни и подири ще ти ражда. И така тази проклетия, тя си важи за днес и за нас. И ние живеем в нея, и ние се трудим и се надяваме живота ни да минава по някакъв друг начин. Обаче той минава точно по този начин. Смотителя... Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? И как ли сега поставя проблема? Ние намираме отговор много по-късно. В Новия Завет. Но той го поставя. Той казва, човек трябва да се глуби в Бога. Това е началото на мъдростта. Но ние знаем, че има едно решение, което има да се открие. Докато това решение се открива, че човека продължава да живее по същия начин. И това както е в исторически план в цялото човечество, така е персонално за всеки един от нас. Докато човека не открие спасението, което Господ е приготвил за него. Неговият живот е точно такъв. Той е един живот на невежество, един живот изпълнен с труд. С някои изключения. Но те са много малко, ще няма пари за всички. Така че тема в 11 глава на Битие, от 1 до 8 стих, една история, която също е много известна. Но тя показва много точно кой определя какво се случва и какво може да направи човек. Битие 11 глава, 1 до 8 стих. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като подтеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се заселиха. И рекоха се един на друг. Елата да направим тухли и да ги изпечем в огън. Тухли употребяваха вместо камъни и смола употребяваха вместо кал. И рекоха, елата да се съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето, да си спечелим име, да не би да се разпръсне по лицето на цялата земя. И Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците. И рече Господ, ето, едни люди са и всички говорят един език. И това, което са почнали да правят, и не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и там, да разбъркаме езика им, тъй, защото един други да не се разбират, да не разбират езика си. Как Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя и те престанаха да градят града. И кула. Ние винаги си мислих, аз винаги съм си мислил, че те градят една кула. Вавилонската кула. Но също така казват, нека да направим град, даже кула, която да стига до нас. Вижте как свършва на края 8 стих и те престанаха да крадат града, в който искаха да живеят всички заедно. И това е нещо уникално. Ние днеска нямаме това нещо. На земята днеска има няма го това съгласие, хората искат всички да живеят заедно. Нещо се случи с тях там при Вавилон. Разделиха им се езиците и те вече не можеха да работят заедно.
Може да си помислим, че не е било само от език това, което Господ направи. Не знаем. Но всъщност ние днеска нямаме. Ние днеска можем да говорим на един език. Имаме преводачи, които могат да направят така, че от всеки народ да се разбира с всеки друг народ. Това, което ние виждаме всъщност, е, че те не се разбират. В Европейския съюз, който се опитаха да направят, нали, да бъде нещо, което да конкурира Американските щати като световна икономическа сила, в момента също се клади. Те имаха, нали, много скандали. В момента знаете историята с Брексит и с излизането на Англия от Европейския съюз. Англия е разделена на две. Те да си говорят на същия език, едните да кажат иначе. Това единомислие, което беше при Вавилон, го няма днес. Но дори да го имаше, затова го давам този пример. Ако днес 6 милиарда, 7 милиарда човека съберат заедно и искат да правят нещо, което Господ не иска. Господ слиза на земята и осуетява плановете. Това го четеме, за да видим как твоя живот, всичко това, което се случва в него, твоите планове, всичко лежи пред Бога. И той е този, който взима решение. Ти сме го говори това често, че сме стихове, които го казват точно така, че сърцето начертава пътя на човека, обаче Господ определя какво ще става. Четеме в Тит, 1 глава, 15-16. Да, в Титус. Даже не знам дали на френски Титус. Не, това е на английски Титус.
Английски Титус.
Да. Титус. И така, за чистите всичко е чисто. А за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но умът им, съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни и неспособни за каквото и да било добро дело. И така, основата на това съобщение тук в 15-16 стих, това, което аз съм подчертал е, 16 стих в началото е казал, твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него. И това не е писано в Стария Завет, това е писано към Тит в Новия Завет от Павел. И той говори за хора, които са в църква, да казват, те като твърдят, че познават Бога, обаче това, което живеят, начинът по който живеят, чрез това, което живеят, те се отричат от Бога. И, например, мога да ви дам. Когато човек прави нещо в живота си, което пише в словото, че не е угодно на Бога. И той казва, ми аз не мога да спра да ги правя. Този стих казва, ако ти продължаваш да живееш по същия начин, както си живял преди да познаеш Бога, преди Бог да дойде в твоя живот, ти се отричаш от Него. Чрез делата си ти се отричаш от това, което казваш, че е станал в твоя живот, че си познал Бога, че си се смирил пред Него и си тръгнал да ги знаеш. Защото ние знаем, че има стихове, които казват, че Господ ти дава сила да преодоляваш похотите на плътта, да преодоляваш изкушението, което ти се случва в живота. Тоест, не че ти няма да имаш изкушение, не че ти няма да имаш поход в плътта си. Въпросът е в това, че ако ти поискаш да престанеш да правиш нещата, които Господ не желая, ако искаш да промениш живота си, силата, която ти трябва, Господ ти я дава. И ако ти не я използваш, това не означава, че Господ няма сила. Защото ти точно това искаш да кажеш всъщност. Ама аз не мога да спра да ги правя. Значи Господ няма сила да ти помогне да спреш. Ти всъщност казваш, аз не искам да ги спра. И понеже казваш, аз не искам да ги спра, точно това е, с което се отричаш от Бога. Защото Господ ти казва, че ти трябва да спреш да ги правиш. Ти казваш, не, аз искам да ги правя. И влизаш в същата категория, като онези, които бяха всичките на един ум, всичките говореха един език и всичките искаха да построят един град, в който да живеят заедно. Обаче това не беше волята на Бога. И ако помислим малко,
изглежда много странно. Нещо, което ние днес уважаваме. Днес в обществото това да има единомислие, всички да бъдат съгласни един с друг. Това е на почет. Това се смята за голям успех. Не знаем колко е ценно това нещо да се постигне. И четем, че там Господ слезе и каза, какво правят тези? Трябва да ги спрем, като станат да го правят това нещо. И той ги спря. И ние трябва да разберем защо това, което Господ желая да стане, е по-важно от всичко останало, което човеците желаят. Че неговата воля, която влиза в твоя живот, тя покрива твоята. Твоята става подчинена на него. И това довежда до различен начин на живот. Преди да ви чета следващото нещо. Днес искам да си говорим за това, че света, който живее, в който живее, не познава Бог. Нали така пише? Тя не го познава. В Стария Завет Господ взема един народ и ги отдели от всички останали. И не им даваше да се смесват с тях. Не, че те не се смесват. Но той не искаше те да се смесват. Той им даде отделен закон, който другите народи нямат. И те трябваше този закон да го спазват. Нито един друг народ нямаше съботата като задължителен почивен ден. И много други неща бяха уникални при евреи, защото Господ им беше дал своя си закон да го следват. Той беше направил една преграда, административна, така да се каже. Искаше те да бъдат отделени от останалите. Днеска тази граница също съществува. Днеска тази граница не е някъде около тебе, тя е ти си самата граница. Това, което е вътре в тебе и това, което е около тебе. Света, в който живееш, не познава Бога и не следва Неговите закони. Но Господ слага своя закон вътре в тебе и изисква ти да спазваш Неговия закон и да живееш според това, което Той ти казва. И по този начин да бъдеш отделен в света, въпреки че ти продължаваш да живееш в този свят. Това е което искам да разберем. Защото понякога път ние живеем заедно с света, слушаме света как разсъждава, кои са ценностите на света. В един момент ние не разбираме къде е разлика, къде е границата, къде е Господ, къде е... Имаме чувство понякога, че света е в съгласие с Бога. Което прави словото невяра. Защото словото казва, че света не го познава, че света живее в невежество. Нито един от нас не познава Бога преди да отиде при него и да се запознае с него. Вчера си говорим пак на петъчното събрание за това, че повечето хора, които идват при Бога, те си мислят, че са добри. Тогава, когато отидат при Бога, да тогава разбират, че не са. Обаче, какво се получава? Тъжната история е, че понякога път след като се срещнал с Бога, ти се връщаш обратно в света и пак продължаваш да си мислиш, че вече пак си добър. Обаче, вече живееш по същия начин. И тук искам да помисля и да разбера. Защо се получава така, че понякога път ние не виждаме граница? Не знаем защо ние сме отделени от света, ние сме различни, а пък не си личи. Така че теме 1 Коринтияни 5 глава 9 до 13. Тази пета глава на Първо послание към Коринтияните. Тук има един парадокс. И трябва да го разгледаме. И така, Павел казва на Коринтияните. Писах ви в посланието си да не се смушавате с блудници, да не общувате с грешници. Въпреки, че той е конкретен тук. Да не се смушавате с блудници. С прелюбодейци. Не, че съм искал да кажа за блудниците на този свят. Или за сребролюбците, или грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. Знаете ли какво означава това? Така, аз ви казвам, че не бива да общувате с блудници, но не с блудниците, с тях можете да общувате. С тези, които вършат грях и живеят в грях, които не са, които са от света, и с тях можете да общувате. Даже вие трябва да общувате, се малко ще пощем, ще видите, че ние трябва да общуваме с тях. Когато той казва, внимавайте да не общувате с блудници, той говори за нещо друго. Той говори за хора, които са вътре в църква. Но в действителност ви писах, да не се смушавате с някой, който се нарича брат, който е вътре в църква, който казва, че познава Исус Христос. Ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно. Грабител може да го отбираме като крадец, като някой, който присвоява нещо на някой друг, без да му принадлежи. И така той каза така, внимавайте. Вие нямате никакъв проблем да общувате с всеки грешник по земята, който ходи по земята. Обаче, ако вътре в църквата има някой, който върши такъв грех, какъвто се върши греха в света, вие трябва да се отделите от него. Той човек трябва да се отдели. Той така казва. Накрая. Защото каква работа имам аз да съдя вънкашните човеци? Не съдите ли и вие вътрешни? Докато вънкашните Бог съди, отлъчете нечестивия човек изпомежду си. Между това, това си говорихме вчера. Че това наистина е като един парадокс. Господ ни казва, вие можете спокойно да общувате с всеки, който върши грех извън църквата. Но ако някой е вътре в църквата и върши грех, трябва да го махне. И тук проблема е следния. Ако ние не сме наясно кое е грях, кое Господ не благоволява в него, ние не можем да реагираме. Какво се получава? Вътре в църквата, хората си живеят в грях, и никой нищо не прави. Защото тази глава тя говори точно за това нещо. Говори за него, който живее грях, в грях вътре в църквата и пада всъщност и мислена, защото трябва да го отделят от църквата, да му кажа, че не може да идва повече. В нашата църква също се е случило. Има хора, които си ми казали, повече не може да идва. Заради греха, в който живее. И тук се оказва, че ние не можем просто да останем безразлични и да не се интересуваме всъщност кое е грях, кое не е. Какво всъщност Господ иска? Ние трябва да издирим го слово. Да видим какво Господ очаква от нас. Какво е това, което трябва да спрем да правим, какво е това, което трябва да започнем да правим. Първо, за да може да можем да се отделим от това, което е било преди това. Ако ние днеска живеем с Бога и днеска в нашия живот няма никаква разлика от това, което е било преди това, има нещо, което не е на място. Има нещо, което не се е случило. Има нещо, което не сме разбрали. Защото ние не сме разбрали защо Господ умира и от какво ни изкупва. А не така. Лука 5 глава 30-32 стих. Фарисеите и техните книжници роптаяха против учениците му, казвайки, защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? Исус в отговор им рече. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Виждате ли как Исус Христос каза, аз трябва да бъда при тях. Аз не трябва да идвам при вас, дето знаете закона. Аз трябва да отида при уния, които не го познават. Които не знаят как да живеят. И така, когато излезем от църквата, ние сме свободни да общуваме с всеки един и това абсолютно ни прави равни на него. Аз мога да работя с грешници, с прелюбодейци, да им върша услуги в работата, мога да ги каня вкъщи на гости, да си говорим. Това, за което говори Павел, е, че тези хора не могат да бъдат в църквата приети като брати и сестри, ако те продължават да живеят по същия начин, който Господ така, че не бива да си живее. И така ние можем да влезем в страшно много детайли, кое е грях, кое не е, ще се загубим и няма да разберем всъщност какво трябва да направим. И знаем, че има един принцип, който разделя нещата, направим и заправим, и то е много просто. За да можем да обаче да определяме нещата, да ги разбираме, ние трябва да го приложим този принцип върху себе си.
Трябва ние да премерим себе си първо и да кажем, добре, кое е това, което аз правя и мисля? Всъщност е това, така както Господ го иска. А кое просто си го правя, защото всички така правят? Или защото всички смятат, че е добре да се правят? Разбира ли какъв е проблема? Проблема е, че ние взимаме категориите на света за добро и за зло и ги прилагаме в нашия живот, за да бъдем добри. И смятаме, че това ни прави добри пред Бога. Господ казва, светът не ме познава. Не само да той ме мрази, когато аз му казвам какво трябва да правя. Така че ние не можем да вървим по тази пътека. Ние трябва да минем по другата, която е по-тясна. И така, Матей 6 глава, 25 до 33 стих. Връщаме се пак на темата за ежедневието. Това как си живеем всеки ден. Това как света живее всеки ден. И ние понякога заедно с него. Ние много често заедно с него. Матей 6 глава 25 до 35 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито житници събират, и пак небесните и отец ги храни. Вие не сте много по-скъпи от тях. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? В френския и английския текст е на живота си. Можеш ли да прибавиш нещо към живота си? Раждаш се, умираш, това не зависи от теб. Освен тогава, когато ще ти решиш, кога ще умреш. И успееш. Ти не можеш да, ако искаш да живееш повече, не можеш да направиш нищо, за да добавиш нещо към живота си, което ти е даден. И за облеклото, защото да спокоите. Разгледайте полските кремове, как растат, не се трудят, нито предат, но казваме, че нито Соломон със всичката си слава се обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И те не се безпокоите и не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще обличем, защото всичко това търсят. Тук пише езичните си, но говори за хората, които не познавам Бога. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Така, всички ние ходим на работа, с някои изключения. И нали, ходим на работа, за да може да има по-да ядем и така да се казвам. Много често, като четеш тези стихове и си кажеш, добре, какво става? Няма, никой няма вече няма да работи, никой няма да се пресняя за дошли си ден. И ще гледаме само Божието царство. Каквото и да означава това. Въпросът е какво имаш в сърцето си вътре. Границата вече не е извън теб, тя е вътре в теб. Въпросът ти не е с какво живееш. А за да имаш повече пари утре, за си по-осигурен, или защото трябва да се грижиш за семейството си, Господ така ти е дал. И в твоето сърце утрешния ден зависи не от това, какво ти правиш, какви усилия ти хвърляш, а това, какво той реши. Не кой с кого ще говори в банката, а какво Господ реши. За да те назначат. И когато ние започнем да разделяме нещата, и ние започнем в нашия си собствен живот, всеки ден, всяко това нещо, което го правим, да внимаваме защо го правим. Какво имаме вътре в сърцето си. Дали нашия живот минава за Бога и нашия живот минава за това, за което минава живота на всеки един от колегите ни, приятелите ни, родините ни, които не познава Бога. А ако минава както техния, моите мотивации, моите цели, всичко това, за което аз си мисля в живота си, е като тяхното. Надявам се на същите неща, на които те се живеят. Фиша, дето съм го пуснал, днеска ще оцелят моите числа. Значи, аз живея по същия начин, както съм живял преди. Моето упование в Бога, и това, дали имам пари или нямам, няма абсолютно никакво значение, има само значение дали сърцето ми е угодно на Бога. Тогава аз съм преминал от смърт в живота. И тогава аз мога да видя ясно, какво означава да живееш заедно с Бога и какво означава да не живееш с Него? И защо е по-добре да живееш с Него и е по-зле да живееш без Него? Само тогава мога да правя разлика. А ние трябва да направим разлика. Защото ако ние не правим разликата, идолите влизат в сърцето. Както идолите влизат в Израел непрекъснато. Поне ще не правяха разлика. Началото беше, те се грешаваха против Бога, Господ ги предаваше на противниците им, те ги завладяваха и ставаха роби. После сещаха, че трябва да викат към Бога и се надяват само на Него и Господ ги избавяше. Те се зарадваха и пак ставаше също. Пак забравяха за Него, пак ги пробваше и те пак викаха към Него. Някакъв път християници така. Слушайте на. Ставим нещо и готов, малко съм се молил, не съм се надявал на Бога. Слава на Бога, че Господ ме върна, се връщаш. Минава известно време, забравя какво става дума и пак ти също също. Защото не става дума за това Господ непрекъснато да те връща. Трябва ти днес да искаш да бъде това, което Той иска. Ти трябва днес да избираш и да видиш. Какво иска Господ? Ти трябва да го познаваш. В 6 глава на това послание към коринтините, който четвам преди малко, Петър, сега четем 6. Първото коринтини, 6 глава, 9 до 20. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не дейте се лъгат. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малкийците, нито мъжеложниците, нито кръвците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито колителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Искам да попитам, има ли значение дали разбираме всички тия думи, какво означава? Този списък може да е много по-дълъг, може да е само една дума. Уния, които не обичат Бога, уния, които си живеят както на тях интереса, те правят всичко останало, което го е написано тук и което не е написано. Ако ти не обичаш Бога, ако ти не търсиш да бъде неговата воля в този живот, ти вършиш грях. Ти дори не знаеш, че Господ. Понякога знаеш, това е най-страшно. Ти понякога не знаеш, че това, което правиш, той не го обича. И си продължаваш да живееш по този начин. Един ден живот ти свършва, си изправяш пред Божия съд, и се оказва, че си виновен. И вече нищо не можеш да направиш с теб. И в 11 стих, това е много хубав стих. Много често се проповядва. Той казва, и такива бяха някои от вас. Страшни думи. Благодат върху благодат. Така за така, няма значение какво ти си ги върши. Господ вече не счита времето на невежество. Не го прави, все едно, че го няма. Отиваш при Исус Христос и всичко е забравено. Господ казва, платено, всички ти грехове са покрити. Казва, и такива бяха някои от вас. Само, че стиха не свършва до тук. Той казва, но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. Има нещо, което се маха, има нещо, което се изчиства. И това не е потапяш се в водата и то се измива и всичко вече е окей. Не, има нещо, което ти преставаш да вършиш повече. Има нещо, което ти предаваш на Бога. Това е твоята воля. Казваш, Господи, сега мене може да ми се иска да го правя това нещо, обаче аз няма да го правя. Искам ти да ми помогнеш да не го правиш, защото ти така искаш. Защото трябва да бъде твоята воля, а не моята. Амин, казва някой. Слава на Бога. Вижте какво казва това. 12 стих. Всичко ми е позволено. Ама не всичко е полезно. Християнин може да ходи навсякъде. Да прави всичко, което и другите правят. В смисъл ти можеш да ходиш с тях нагоре-надолу. Той казва, обаче ако правиш някои неща заедно с тях, това не е полезно за теб. Това ще отделя от Бога. Ако ти видиш, че това те отделя от Бога, защо всеки ми каже, че това е благословение, това е показва колко сме добре поставени пред Бога. Ти идваш днес и разбираш, че Господ има друг стандарт. И Той иска да ти помогне ти да го спазваш. Ама аз още не го знам. Аз само знам, че е друг. И аз днеска правя нещо. Аз знам, че днеска правя нещо, което той не хареса. Но не го знам. В момента, в който разбера, че не е правил, кажа на Господи, съжалявам, аз не искам повече да го правя. Той е простен. Защото аз съм знал, че го правя. Нали, че Господ не го иска. Той казва, на мене всичко ми е позволено. Аз няма да се не мога да се страхувам, че правя нещо, което е забранено. Защото ако го направя и разбера, това не ми затваря вратата към Бога. Вратата към Бога до тогава, когато аз искам да върша Неговата воля, дори да не я знам още, е винаги отворена. Господ я отваря, за да не се затвори никой с този, който обича Бога. Нега казва, всичко ми е позволено, но неща да съм обладан от нищо. Аз не желая моя живот, казва Исус Павел, да е за нещо друго. Искам моя живот да бъде за Бога. И така, аз мога да продължавам да върша тези неща, които всеки човек върши. Да ходя на работа, естествените неща, които ти се налагат в живота да ги вършиш. Защото трябва да ги вършиш. Защото семейството, приятелите ти, родините ти, може да се налага това нещо, да го правиш за теб. И ти с това да се скарваш нея. Но ти трябва да внимаваш, да не си обладан от нищо. Няма още малко. Абе, не надигай се. И така, това, за което говори Павел, е, че ти продължаваш да живееш в същия свят, който върши същите неща, който ти живял и преди това, но ти вече спираш да вършиш някои неща, защото ти знаеш, че не бива да ги правиш. Той решава. Виждате ли, той казва, на мен всичко ми е позволено, обаче не всичко е полезно. Аз не искам да бъда обладан от нищо. Това е неговата воля, подчинена на Божията воля. Това не е Господ, който го ръчка непрекъснато какво да прави. Това е той, който разбира какво трябва да прави и иска да го направи. Защото Господ това очаква от нас. Когато разбереш какво трябва да правим, ти да искаш да бъде това, което той иска. И така, храната е за стомаха и стомахът е за храната, но Бог ще унищожи и него и нея. Не знам какво ще си хапваме на небето, обаче тук пише, че няма да имаме стомах. Ще разберем. А тялото не е за благодеяние, но за Господа и Господа за тяло. Така, моето тяло не мога аз да правя с него каквото аз искам. Аз трябва да го предам на Бога. И той да прави с него, с моето тяло, това, което той иска. Това е целта на Бога, която идва в твоя живот. Ти да му предадеш себе си, за да може той да ти използва и да върши това, което на него му се иска. С твоето тяло. Но Исус Христос така казва. Делата, които аз върша, не ги върша аз от себе си. Но преподаващия в мене Отец върши своите си дела. И на друго място казва, онзи, който вярва в мен, делата, които аз върша, и той ще ги върши. И по-големи от тия ще върши. И тези два стиха са вързани. И резултатът от свързването е следното. Оне, който вярва в мене, Отец ми ще живее в него и ще върши своите си дела. И ние трябва да видим това нещо. Днес аз съм вършил всичко, както всеки друг около мене го е вършил. Ходил на работа, ходил пазарувала, яла, закусвала, лява се, къпал се и други неща. И на другия ден пак. И ако е само това, изгубени сме. Трябва да дойде Господ в твоя живот и да почне да върши своите си дела. Ония дела, които са те не познати. И аз трябва да ги търся, аз трябва да ги искам, да ги виждам, те да са в мен. Трябва да кажа, да, това не е главно, бях аз. Ако бях аз, никой не ще направя. Това го направи това. И това не го направих аз. И утре пак. И утре пак. Всеки ден така. Трябва да търся тези неща. Защото ако аз правя нещо, което всеки друг прави, мога ли да се похваля, че Господ живее в мен? И той тогава живее и другия. Нещо не е наред. Почетохме. В Първо Петрово. Затова спасение претърсваха и следва пророците. Следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за нас. Има нещо, което е тотално различно от това, което живеят всички останали. И ние трябва да го имаме. Не, ние го имаме, само че не го използваме. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа и тъй да отнема ли от Христа частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Всеки път, когато аз решавам да върша грех, аз взимам това, което принадлежи на Бога. Защото тогава, когато аз съм си предал живота на Бога, когато съм влязал в водата и съм казал, Господи, моят живот е за Тебе от тук нататък, искам, аз умирам, искам Ти да живееш в мен. Всеки път, когато аз върша грях, аз всъщност взимам неговото тялото, което му принадлежи и го използвам за това, което намежи хреста. И ставам престъпник спрямо Бога. Според собствения договор, който съм подписал с него. И как Господ казва, не може между вас да има грех. Не може вие да търпите греха. Какво се случва, когато някой в църквата се грешава? И някой го види. Разбере, че някой се решава. Този процес е описан много добре. Човекът отива, този, който е видял, той отива, при него казва, какво правиш? Ама не да го правиш, не знаеш какво пише това. Няма да влезеш в Божието царство. Ама как? Аз съм повярвал в Исус Христос. Ти си повярвал, ама в Словото пише, той ще го казва, че ако ти ги вършиш тия неща, няма да влезеш. Исус Христос говореше за едно отрязване на ръце, на крака, изваждане на очи, спомняте си. По-добре вика не дъгам да влезеш в Божието царство, отколкото с два крака и две ръце да отидеш в пътя. Това Исус Христос го казва. Дайте да го махнем от Словото, защото понеже сме повярвали и вече сме всички ни окей. Okay. Трябва да внимаваме това, което Исус Христос казва, защото да казваш, че вярваш в Исус Христос означава да вярваш това, което казва и то да бъде определящо за това как живееш. Така, ако аз днеска моята плът ми изпрашава, аз не правя нищо. Аз по думите на Исус Христос си вярвам към Ана. Аз трябва да направя нещо. Аз трябва да поискам от Бога нещата да не бъдат такива повече. Ако аз благоволявам ти неща да се случват, съм изгубен. И така идваш, отиваш по него му говориш. Той ти казва, не, това не ме интересува. Аз така ще си ще. Викаш някой от църквата, който според мен даже трябва да е, може да е друг брат или сестра, обаче по-добре да бъде някой, който примерно пастор или дякон или някой, който е на, който се грижи за стадо. И с него отива двамата и му говори. Трябва да спреш да правиш тия работа. Казва, ако тогава, те послуша. И дойде следващия път на църква. Справяте се пред цялата църква и обяснявате каква е ситуация. Цялата църква му обяснява, че той трябва да спре да го прави това нещо. Или какво не ми послуша, и ти да не бъде като обидник и беше изпълнен. Както и да е, той трябва да излезе от събрание. Това е онова, за което Павел говори в 1 Коринтияни 5 глава. Казва да не се смешавате с блудниците. Отлъчете нечестивия човек изпомежду си. И така, ако ние всички сме с невежество по отношение на греха, по отношение на Божията воля, кой как трябва да бъде. Фактически греха си влиза в църквата и никой не може да го изгони. Всъщност ние трябва да поискаме църквата да бъде да принадлежи на Бога. Това започва с мен. Аз трябва да принадлежа на Бога. Когато аз принадлежа на Бога, аз почвам да виждам как другите не принадлежат. И мога да започна да им помагам. Защото това да отидеш и да говориш с него насаме, само когато виждаш, че не правиш шага как трябва, е точно това, което ти му помагаш в неговата немощ, в неговото незнание, в неговото неразбиране. Защото ако той иска да, ако той обича Бога и той не знае, че не трябва да го прави, когато ти му кажеш, той ще спре да го прави. И така, Божията църква трябва да се изчисти и да бъде да принадлежи изцяло на Бога. Така. И така, и да отнема ли от Христа частите му и да ги направя части на блудница? Да не бъде. Или не знаете, че който се съвкупява с блудница, едно тяло с нея, защото ще бъдат, казват двамата, една плът. Тук е 16 стих на 1 Коринтияни 6 глава е описанието на брака пред Бога.
Нали казвам? И ще се прилепи човек до жена си и ще станат една плът. Нали? И ще чуем какво означава точно това. Ако някой се съмнява какво означава, то означава точно това. Нали? Което мъже легне с жената. И стават една плът. Но който се съединява с Господа е един дух с него. Бягайте от блудния. Всеки друг грях, който би сторил човек е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето тяло. И не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, за това прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божи. Всичко това, което ви говорим сега, те го казвам ясно. Вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не си принадлежите на себе си. Моето тяло не е мое. Аз трябва да внимавам какво правя, къде го водя, какво върша с него. Трябва Господ да може да го използва. Той го използва по един особен начин. И ние не можем това нещо. Аз не мога да ви дам рецепта сега какво трябва да правим. Рецептът е тази. Ти трябва да поискаш Господ да живее в теб. Неговата воля да се изпълнява в твоя живот. Какво ще стане след това? Това Господ има грижата, но това, което ще се случва всеки ден, е, че ти все повече и повече ще разбираш много ясно кое е Божията воля и кое не е. Всеки ден. Колко повече живееш с Него, толкова повече ясно ще ти става. Толкова по-ясно ще ти става как твоя живот се различава от живота на този, който е до теб. В работа, в семейството, където и да било. И ти ще можеш да му показваш на този човек. Предимството на това да бъде с Бог. Поне може да му покажеш разлика, защото той може да му оценява предимството. Но поне да знае, че има един друг живот. Който един ден му се случи да го пожелае, да знае къде да го потърси. Амин. И така връщаме се на Петър, Първо Петрово. Свършихме от 13, продължаваме от 14 надолу. Да добавим всичко. Като послушни чада, и той говори на братите и сестрите в църквата, казва, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си. Значи, докато ние не познаваме Бога, сме имали някакви страсти и сме вършили разни неща, които не са били угодни на Бога. Сега, когато познаваме Бога, вече тия страсти ги няма. Този стих казва, не се съобразявайте с тези страсти. Защото те още ги има, но вие вече не се съобразявате с тях. При това не сте знаели, че не трябва да се съобразявате с тях. Аз може би нещо ми е харесало да го правя. Усещам, че има неща, които не са добре за мен, обаче пък не съм имал никаква причина да престана да ги правя. Защото не съм смятал, че е нещо лошо. Днеска знам, че е лошо. Аз днеска имам причина да не искам да ги правя. И ако аз не искам да ги правя, аз нямам проблем да не ги правя, защото Божият Дух живее в мен. Който ми казва, не се съобразявай с тия неща. Това означава, че когато ти внимаваш на това, което Господ иска да прави, ти не се занимаваш с тия неща. Те вече не могат да те владеят. Той казва, аз не съм обладан от нищо. Ако не го върша, ако не искам да го върша, аз не съм обладан от него. Аз съм свободен от това, което ми се иска да правя. Защото ми се иска, но аз не го правя. И това е победата. Това е силата, която имаме в Бога. Това е което се случва. Но както е свят това, който ви е призовал, така бивайте свети и вие с цялото си държание. Защото е писано, бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако призовавате като отец, този, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не са тленни неща, сребро и злато сте изкупили от суетния живот, предаден вам от бащите ви. Още едно нещо, което подчертавам в текста. Суетният живот предаден вам от бащите ти. И заглавието на проповедта е изкупени от суетния живот. И така ти се раждаш в един живот, който не е угоден на Бога. И ти живееш дълго време в този живот и ти не съзнаваш, че това, което си смятал за нормално, това, което си смятал за добро, вероятно не е било добро пред Бога. Преди малко споменахме, че повечето от нас, преди да дойдат при Бога, си мисля, че са добри хора. Ще върши всичко както трябва. Аз не искам да слушам непрекъснато около себе си. В работата не прекъснато ми обясняват колко са хубави. Аз нищо не мога да им кажа. Не мога да им кажа, че аз съм хубав. Защото знам, че не съм. Защото не говорим за това, което се вижда, говорим за това, което е вътре. Аз знам, че не е хубаво. Аз го виждам и тяхно, че не е хубаво, но нищо не мога да им обясня. Ще ни питат. Още ще ни питат. И така ние сме изкупени от светния живот, който ние си познаваме добре и знаем как се живее. Господ идва и казва, има един друг живот, който ви трябва да живее. Този, който го знаете и го забравяте, ще живеете това, което аз ви казвам. И това е радикално нещо. Това не е нещо, което се случва просто така. Има една промяна, която се случва в тебе. Ти започваш да живееш по друг начин. Трябва да я поискаш тази промяна. Ако всичко е спокойно, всичко е наред, ако си благословен в твоя живот, словото не казваш, това е достатъчно. Не, не, той говори за една промяна вътре в сърцето. И така, но с скъпоценната кръв на Христа като агнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се явил в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие. Това е също нещо, което съм подчертал в текста. И така, понеже сте се покорили на истината, покорили сте се на Словото, Исус Христос казва, аз съм пътят и истината и живота си, никой не дохожда от това, освен че знае. Когато се покориш на истината, когато се покориш на това, което Господ ти казва, че трябва да се случи в твоя живот. Покорството на истината. И ще кажа, това е да повярваш в Исус Христос. Аз си казвам, това е да кажеш да бъде Божията воля. Тя включва всичко. И да повярваш в Исус Христос, защото това е Божията воля. И всяка останала Божия воля да бъде на първо място за тебе преди твоята воля. Когато ти така го кажеш, да бъде Божията воля. Това означава, че ти се покоряваш на истината и това покоряване на истината докарва нелицемерно братолюбие. Тогава се случва нещо в тебе. Тогава ти се научаваш от Бога да живееш, като обичаш ближния си както себе си. Толкова е просто. Преди това не знаеш как да обичаш ближния си както себе си. Защото ти, ако бъдем честни, ние не знаем как да обичаме преди да познаем Бога. Господ е който ни учи да обичаме. Когато Господ ти каже, трябва да обичаш ближния си както себе си, ние сме в безвъздушното пространство. Няма нищо отдолу. Нямаме някакво да стъпим. И си мислим, че можем да обичаме. Трябва да дойде Господ и да покаже какво означава да обичаш. Няма по-голяма любов от тази човек, не живее живота си за своите приятели. И то не да изчезне от този свят на къде живота, а не да живее всеки ден за своите приятели. И когато ти се покориш наистина, това нещо започва да се случва в теб. Господ го докарва в твоето сърце. И той изисква твоя ден, всичко това, което правиш, да бъде основано на това, което той е докарал. Да можеш да обичаш. И докато работиш, да обичаш. И докато правиш нещо друго, да обичаш. Всъщност всичко, което правиш, да го правиш, защото обичаш някакво, да го правиш за него. И това е невъзможно. Не е възможно за човека. Ама за Бога е възможно.
За сам човек е
възможно. И за двама не е възможно. И за 6 милиарда не е възможно.
За сам, ако Бог не е
възможно. Бог, ако не дойде, не може да стане. Този смисъл е невъзможно за човека. Но това, което за човечеството е невъзможно, Бог е възможно. Не е така. Обличате се един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото всяка твар, всяка плът, всеки един от нас е като трева. И всичката слава като цвят от трева. И тревата изсъхва и цветът окапва. Но Словото Божие трае до века. И това е Словото, което ви е благовестено. И така, ако ти живееш така, както си живял преди да познаеш Исус Христос, твоята слава е като славата на тревата. Всичко това, което си мислил за добро преди да познаеш Исус Христос, е нещо, което Господ го изхвърля като тревата, която изсъхва и после изгаря на пеща, в огън. Трябва да вземеш това, което е от Бога.
Трябва да вземеш това, което Божието Слово ти казва. Как трябва да бъде? Трябва Божието Слово да живее вътре в тебе. Трябва Господ да дойде да живее вътре в тебе. Защото само това е славата, която Господ търси. Само това е, което Той одобрява. Тук е твоето... твоята гордост, че ти можеш да го направиш. Което трябва да се махне. Тук ти трябва да кажеш, Господи, аз не мога да го свърши това нещо. Ако ти не го направиш с мен, аз няма да мога да го направя. Защото ти може би ще успееш някои неща да ги направиш. Но Господ не иска ти да ги правиш сам. Господ иска Той да може да го прави тогава, когато Той иска. Тоест, това, което Господ иска в тебе да се случи, ти да се научиш да му се покоряваш непрекъснато. Да не вършиш това, което на тебе ти си иска, но да питаш Бога какво да направиш, когато Той ти казва как трябва да го направиш, какво да направиш, да го направиш така, както Той ти казва, тогава, когато ти казва, да го направиш това, защото Той го иска. И това не е лесно. Обаче ни е дадено на всички. Дадено ни на всички да не живеем вече по стария начин. От това, което ние смятаме за добро. Да можем да отиваме при Бога, да искаме от Него да ни обясни нещата и да живеем така, както Той ни ги обяснява. За да може да има разлика. Защото ако не отидем при Него, ако не го попитаме, нашия живот няма да се различава от живота на другите. Ще бъдем същите и ще казваме, че сме християни, обаче с делата си ще се отричаме от Него. Господи, да ви благослови.